Freyjugötu 26 20. nóvember 1969 Vilhelm Helgadóttir segir frá. Já, við erum að tala það um sögulegan Króknef.
Já, hann er Króknefið. Það var kóngur og drottning í ríki og áttu tvö börn, stúlku og dreng og hún hét Ingibjörg og hann Sigurdur. Það var svo deyr drottningin og kóngurinn gerir út skip og leiðangur og byrður þá að nú að fara að leita drottningu handa sér. En þegar að þeir eru nýr lagðir frá landi þá gerir þoku og þeir veit ekkert hvað þeir eru. Þangað til allt í einu og þokunni léttir upp og þá sjá að þeir það að þeir eru við eyði. Þeir ganga á eina og þeir sjá rjóður og þeir ganga að rjóðrinu og þar heyra þeir eitthvað hörpuslátt og ganga nær rjóðrinu og þá sjá þeir tvær konur í rjóðrinu og önnur að slá hörpu og hinn er að greiða sem við gullkamp. Og þeir tala við þær. Þeir og þær spyrja nú eftir sérstaklega önnur þeirra hvernig standa á fjarðan þeirra. Þeir segja það var að leita drottningu á kóngnum sínum. Hann hafði mist drottninguna sína. Þá segir önnur þeirra það er einst ástattur honum eins og mér. Ég var drottningu og ég misti kónginn minn. Og þá segja þeir nú það er tilvalið að þú komið með okkur að verði drottningi kóngsins okkar. Og hún vildi nú ekki gera það. Hún lætur ganga mikið eftir sér og svo lætur hún tilleiðast. En hún segir sýsti sín fari ekki að hún verði hérna kjör. Og svo verði það úr hún fer og svo er hún brúðkaup þegar þeir kemur heim þarna. Svo fyrir hún að tala um það við kóngin hvort hann var ekki að taka skatt á löndum sínum. Nei, hann sagði nota ráðgjafana sína að gera það. Nei, þú veitir nú að gera það sjálfur, sagði hún. Og þau þrátta nú þetta. Og svo verður þann úr að hann gerir nú skip og þá vilja nú börnin fara með honum en hann segir að þau verður að vera heima hjá drottningunni og hún tekur nú í sama streng með það. Það sé sjálfsagt að þau séu heima. Svo þegar kóngur er fast sildur þá segir hún með börnin viljið ekki koma með mér út. Jú, þau vilja það. Gangun að sjó. Þegar þau koma hann að sjónu þá sjáum við flæðamálinu stóra kistu. Hún opna kistuna og segir við börnin viljið ekki líta hérna ofan í kistuna. Jú, þau vildu það. Svo þegar þau komin upp á barmið þá hringdir hún þeim ofan í og ítir út á sjó. Og segir mæljum og legg ég á að þú stansir ekki fyrir hjá henni krókan yfir systir minni. Og svo heldur kistan alltaf áfram og svo finna þau það nú að nú stansuð. En Sigurður átti hníf sem að móðir hans hafi gefið honum og hann tekur hnífinn og borar gat á kistuna og kemst út. Þá sér hann bara þarna hamra fyrir ofan sig og hann klifrar þar upp og það sér hann hellir og hann lítur að hellistir honum og það sér hann skessu inn í stóra með Króknef og hún skal sér að hafa yfir þessa þulu svona. Mig býta lýs og mig hatta menn og ekki koma kóngabörnin enn. Og hún er að baka brauð og gera gröyt og hún hrærir með nefinu í grautapottinu en skarar í með lilla fingrinum í eldinn. Svona er hann nú í flatköku hjá hann og fer með hann í kistuna til Ingibjörgar þegar hún áttur orðin svöng og svo farið þau að borða þá sé hann að segja henni frá þessari kellingu. Hún sést mjög til að sjá hann. Nei, það er ekki til þess að láta þér fara þangað. Þú er svo hláturmild og þú fer strax að hlæja. Nei, ég skal ekki hlæja, segir hún. Svo fer hann með hana þarna upp og undir eins fyrir hún að hlæja. En hann sá það að kellingi var blind. Og hann sá ekkert. Og leið hún heyrið að hlæja þá stendur hún upp og grípur þau sínt eitthvað í hverju hend og fer með þau í getakofan sín. Setur þau þar í eitthvað í spilverk svona eins og en hún hefur það svoleiðis að hún lætur þau alltaf reka fingurnar út á hverju morgni og allar að bíti þá veit það hvort þau að þau er nógu feit þess að geta þau. En Sigurður tók bein og lét hann að bíta í beinið. Og hún taldi geiturnar alltaf út svoleiðis að hún þuklaði hverja geit. Svo sé Sigurður þetta dugur ekki, það verður eitthvað að taka til brags. svo hann lóar tveimur geitum og tekur að þeim belg og þau skríða í sín belg í kvartira og koma svo leys út. Svo þegar kerringi fer að telja geitunnar inn kvöld þá sé hún það að það var það þannig að það geitunnar og svo eru krakkarnir farin. Og þá var hún alveg ærð og þýtur alla eina og hrapar þarna fram. Og þá var út hana. Þá sé þau skipunni hvað skip kemur og þá sé þau, nei þetta svo lít skipin hans pabba, sé þau. Og svo kyndaðu bál. Og þá sé kóngur við menn sína, þau skulum fara þarna upp, það eitthvað þarna aðlíklega því þarna hefur verið að kynda bál. Og þegar að kemur þarna verður hann ekki lítið hissa þegar hann sé bönni síðan. Og hann segir nú við menn sína, við skulum ekki láta bera mikið á bönnunum, segir hann þegar við komum heim en hún kom, drottningi kom nú fljótt og snóður þetta. Að þau voru nú þarna með í förinni og varð eitthvað svona heldur fór meira fyrir henni. Svo var hún látið að dansa á einhvernig gattaskoðum til að hún fjallið þau döið og svo þessi saga búinn.